Ранкова свобода. Сьогодні 7 січня, четвер. Мене звати Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Різдво Христове по-львівськи.
Численні різдвяні заходи у Львові триватимуть до кінця січня. Уже сьогодні можна стати учасником вертепу. Вертепні вистави були поширеними в українських містах і селах уже у другій половині 18 століття.
Як українці святкують Різдво у Польщі?
Більшість українських любителів лижного спорту залюбки катаються на лижах на гірських схилах, що на околиці міста Закопане. Там вони зустрічають і різдвяні свята.
А також вирушимо у радіоекскурсію музеями України.
Минаючи головну браму Києво-Печерської лаври, відвідувач мимоволі зупиняється, закинувши голову. Перед ним 96-метрова велика лаврська дзвіниця, яку експерти ЮНЕСКО відносять до найцінніших світових пам'яток.
Про це та інше за кілька хвилин, а поки що випуск новин, який підготував Олександр Шевчук. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Православні християни відзначають сьогодні Різдво Христове. Окрім Православної церкви Українського та Російського патріархатів, Різдво сьогодні святкують Єрусалимська, Сербська та Грузинська церкви. Урочисте богослужіння відбувається у храмі Різдва Христового у Віфлеємі, де за переказами народився Ісус Христос. «Нафтогаз України» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за спожитий у грудні газ. Про це Радіо Свобода повідомив речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. Однак суму перерахованих «Газпрому» коштів він не назвав. За словами Землянського, НАК розрахувався власними коштами, отриманими за рахунок статутної діяльності. Учора ж президент Віктор Ющенко у листі до голови Нацбанку Володимира Стельмаха заявив, що компанія «Нафтогаз України» не має коштів, які вона зобов'язана до 11 січня заплатити російській стороні. Що вкотре виникла загроза міжнародному авторитету України як транзитної держави та потенційна небезпека можливих перебоїв у постачанні газу населенню держави. Суд спростував слова президента Ющенка, що Юлія Тимошенко нібито володіє офшорною компанією на Кіпрі. Про це повідомив народний депутат України, довірена особа кандидата на президента Юлії Тимошенко Андрій Портнов. При цьому він наголосив, що таким чином суд вкотре спростував звинувачення Ющенка на адресу Тимошенко. Міністерство закордонних справ України до 13 січня надійшли виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям закордонного виборчого округу, повідомили у прес-службі МЗС України. Як раніше повідомлялося, у закордонному виборчому окрузі утворені 113 виборчих дільниць та, відповідно, 113 дільничних комісій у 76 країнах світу. У Єгипті невідомі напали на місцевих християн-коптів, які святкували Різдво Христове. За повідомленням місцевої поліції, у місті Нахамаді на півдні країни двоє невідомих, проїжджаючи мимо, почали стріляти у віруючих, які виходили з церкви після святкового богослужіння. Загинуло щонайменше шестеро людей, є поранені, ведеться слідство.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Християни східного обряду відзначають сьогодні свято Різдва Христового. Щоб відчути різдвяний дух, туристи з усієї України їдуть до Львова. У місті Лева починається фестиваль «Спалах різдвяної звізди», на якому можна навчитись давньої української традиції, а саме як робити великі різдвяні зірки до 2 метрів заввишки. Про різдвяні святкування у Львові – кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Численні різдвяні заходи у Львові триватимуть до кінця січня. Уже сьогодні можна стати учасником вертепу. Вертепні вистави були поширеними в українських містах і селах уже у другій половині 18 століття. Нині вертепні вистави демонструють діти і молодь. А найбільше на Різдво колядуватимуть. Свято української коляди традиційно тривали від 7 до 19 січня, тобто від Різдва до Йордану.
Тут же.
Уже сьогодні в Домініканському соборі розпочнеться різдвяний фестиваль «Велика коляда», у якому візьмуть участь хорові, фольклорні, інструментальні колективи. Можна буде почути численні українські і світові колядки, як давні, так і в сучасних обробках. Колядуватимуть і на сценах Львівської опери, і філармонії учасники третього музичного фестивалю «Наше Різдво». Михайло Крупієцький, режисер фестивалю, зазначив в коментарі Радіо Свобода, що саме у Львові він киянин вперше по-справжньому відчув величність і дух Різдва.
Воно абсолютно інше. Тобто в мене ніколи на Різдво не було такого відчуття. Це насправді це свято єднання, свято, в яке закладено дуже багато речей.
Концерти, розваги, веселощі – цим будуть переповнені різдвяні дні. Але найважливішим, наголошують духовні особи, є глибинний зміст свята. Бог своїм народженням наблизився до людей. У львівських храмах відбувається богослужіння і вечірні з колядами. Святі отці зазначають, того вечора, коли народився Ісус у Вифлеємі, з'єдналися небо і земля. Відбулося спасіння людства.
Возвеселімся всі разом нині, Христос родився в бідній яскіні, Послідним віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Послідним віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі.
Чимало українців на різдвяні свята їдуть також до польського гірськолижного курорту Закопане, що у горах Татрах неподалік Кракова. Закопане вважається зимовою столицею Польщі. Сьогодні сюди на різдвяне богослужіння зібралось кілька сотень туристів із України, Білорусі, Росії. І в дерев'яній побудованій за так званим гуральським архітектурним стилем римокатолицькій святині традиційно вже 7 січня різдвяну месу служать священники Польської автокефальної православної церкви. Єва Поштар розповідає.
Більшість українських любителів лижного спорту, так як і 55% поляків, залюбки катаються на лижах на гірських схилах, що на околиці міста Закопане. Там вони зустрічають і різдвяні свята. Про історію православного Різдва у місті Закопане розповідає настоятель Краківської православної церкви отець Ярослав Антосюк.
Перші з такою якби ініціативою вийшли влади самого Закопаного. Всі ми знаємо, що до Закопаного приїжджає много українців, русських, білорусів, а також і православних із Польщі. І для того вони попросили коп на Різдво, коп послужити для них службу.
Ініціатива місцевої влади мала на меті покращити обслуговування туристів зі Східної Європи. У мерії вважають, що після лижної прогулянки людині все-таки потрібно ще духовної їжі, особливо у період різдвяних свят. Чи відчувається у зимовій столиці Польщі піднесена різдвяна атмосфера східного обряду, продовжує отець Ярослав Антосюк.
Ну, знаєте, де не пойдете різдвяні праздники, скажем, у них канікули, ну то де не пойдеш, там чути мовою українську і білоруську, руську.
Навіть меню у ресторанах у Закопаному написано кирилицею, зазначає отець Ярослав Антосюк. Багато пише про туристів зі Східної Європи Йоланта Флах, журналістка місцевого видання «Тигоднік Подхалайський». Головне, що комуністи не знищили в тих людях інтерес до батьківської традиції, зауважує Йоланта Флах. На її думку, українці цінують у Закопаному те, що можуть приємно відпочити, зайнятися лижним спортом, а на святвечір та Різдво замовити в ресторані такі страви, як у себе вдома. Йоланта Флах.
Тут головні ще з'являються особи, які мають, ну, тут дуже мовимо.
Не секрет, що до Закопане приїздять люди, які мають гроші, бо така закордонна поїздка вимагає великі витрати. Однак можна зауважити, що українці не вживають найдешевші готелі. Вони замовляють номери у 3, 4 або 5-зіркових готелях.
З готелі 3-4-5-гвіздкові.
Втім, як сказали нам у Закопаному, нічліг у приватному пансіоні може обійтися вже від 14 доларів. Для лижників абонаментна плата за крісельний витяг на гірський схил обійдеться від 100 до 170 доларів. Найбільш типова сума грошей, що за статистичними показниками її на вікендовий відпочинок у Закопаному призначає пересічний Полак, становить від 330 до 1700 доларів. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Під час новорічно-різдвяних свят справжня навала відвідувачів нині в Києві, саме в Національному Києво-Печерському заповіднику. Цей історико-культурний комплекс – найперше, що показують іноземним туристам в українській столиці, адже на його території можна побачити найдавніші архітектурні пам'ятки України і найцікавіші історичні знахідки. Рубрику «Музеями України» веде сьогодні Євген Солонина.
Минаючи головну браму Києво-Печерської лаври, відвідувач мимоволі зупиняється, закинувши голову. Перед ним 96-метрова велика лаврська дзвіниця, яку експерти ЮНЕСКО відносять до найцінніших світових пам'яток. Будувати її почав іще гетьман Іван Мазепа, проєктував німецький архітектор Йоган Шедель. За припорошеними снігом кованими дверима, склепіння галерей та рипучі гвинтові сходи, по яких мене веде вгору завідувач науково-дослідного сектору дзвіниця Іван Федоряченко.
Ми маємо здолати 320 сходинок. Ми йдемо в товщі 8-метрової стіни першого ярусу. Дзвіниця будувалася 1731-1744 роки.
На одному з поверхів робимо зупинку під величезними мідними дзвонами, ровесниками дзвіниці. Раніше їх було 12, але війни та радянський режим пережили усього 3, розповідає Іван Федоряченко. Із вікон дзвіниці видно увесь Київ. Церкви лаври здаються іграшковими. А під самою банею Іван Федоряченко розчиняє дерев'яні дверцята, і ми опиняємося всередині старовинного годинникового механізму.
Годинник, якому 106 років. Його зроблено було в майстерні Андрія Енодіна з Москви. Він давав гарантію 15 років, але маємо 106. Набір дзвонів лишається тим самим, що був у 1744 році. Знос мінімальний, то взагалі його можна вічно вважати.
Більшість будівель та пам'яток у заповіднику створені у 18 столітті і мають на собі відбиток мистецького напряму козацьке барокко. Хоча деякі храми пам'ятають монголо-татарську навалу, розповідає екскурсовод заповідника Тетяна Ляшева, коли ми заходимо до Троїцької надбрамної церкви 12 століття.
Києво-Печерська лавра унікальна, тому що це найдавніший монастир у Київській Русі. Заснували його не греки, перші священники, митрополити на Русі були греками. Заснували його слов'яни. Перед нами найдавніша споруда Києво-Печерської лаври – Троїцька надбрамна церква. Її вже 900 років. Ми можемо побачити мурування початку 12 століття. Живопис 18 століття. В обличчях святих бачимо риси українських людей, українських козаків. Дослідники ідентифікували гетьмана Івана Скоропадського.
Храм дивує не лише вусатими та чубатими ликами святих. Над входом до церкви – малюнки тварин, які мешкали в Україні, з-поміж яких невідомий художник зобразив навіть слона. 4 музеї та 8 галерей заповідника містять не лише церковні експонати, а й зразки мистецтва від дохристиянського і до сучасного. Найбільше захоплення відвідувачів викликає скіфська пектораль, знайдена на Дніпропетровщині. Давні майстри зобразили на ній кількадесят сцен з життя скіфів, витративши на це кілограм чистого золота. Києво-Печерський заповідник нікого з відвідувачів не залишає байдужим.
Ну, це чудо, це неповторима красота.
Дуже гарно, що це все існує, що за наших складних для культури часів просто можна потішитися, що тут є досить непогані виставки, цікаві, які показують нашу культуру.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Ранкова свобода» у студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку усім, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі будемо говорити про таке. Сербський президент святкує Різдво у Косові. Донецьк відмовив грузинським спостерігачам. Чому?
Я отримав телеграму від посла Грузії, який звернувся з пропозицією надіслати у місто 1000 грузинських спостерігачів. Стільки заяв, скільки надійшло в Донецьк, ми не зможемо нормально забезпечити.
Чого українці хочуть від нового президента? Громадський транспорт майбутнього розробили харківські винахідники.
Трубами пересуватимуться маленькі кабінки. Кабінки на 1-2 пасажири набиратимуть величезну для міста швидкість – до 100-150 км на годину.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся буквально за хвилину після новин.
Християни східного обряду відзначають сьогодні Різдво Христове. Міністерство закордонних справ України до 13 січня надійшла виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям закордонного виборчого округу, повідомили у прес-службі МЗС України. «Нафтогаз України» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за спожитий у грудні газ, повідомив речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. Він зазначив, що НАК розрахувався власними коштами, отриманими за рахунок статутної діяльності. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називає маячнею заяви президента Віктора Ющенка про те, що Україна втратила 70% своєї газотранспортної системи. У Єгипті невідомі напали на місцевих християн-коптів, які святкували Різдво Христове. Загинули щонайменше шестеро людей, є поранені. Нігерійцю Умару Фаруку Абдул-Муталабу, який 25 грудня намагався підірвати пасажирський літак, у США офіційно висунули звинувачення. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував проєкт газопроводу «Північний потік», який проляже дном Балтійського моря з Росії до Німеччини.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ранкова свобода. Президент Республіки Сербської Борис Тадич Різдво святкуватиме в монастирі Високі Дичани, що в Косові. Туди він прибув напередодні гелікоптером міжнародних сил. Щоб отримати дозвіл на цю поїздку, Тадичу довелося звернутись до Верховного представника ЄС у Косові. Там поїздку сербського президента схвалили. Єдина умова – під час перебування в монастирі Борис Тадич не повинен виступати із політичними заявами. Більше про це розпитаємо в нашого сербського колеги Михайла Рама. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку, бажаю.
Приїзд президента Тадича до Косова – це офіційний чи приватний візит?
Бачите, справа дуже делікатна, тож у Белграді уникають уточнень. Косово проголосило незалежність у лютому 2008 року. Нову державу досі визнали понад 60 країн. Отож, Тадич міг прибути до Косова лише як приватна особа. Формальний дозвіл надало йому бюро Пітера Фейта, керівника місії Євросоюзу у Приштині, адже для Белграда було б неприйнятним звертатися до уряду Косова, якого Сербія не визнає.
Михайле, це значить, що приватний візит?
Інакше сказати не можна. Тадича супроводжували та захищали міжнародні військові і поліцейські. А косовська влада поставила умову, що сербський президент не робитиме політичних заяв, тож він буде змушений дотримуватися цієї умови. Так було і на Великдень минулого року, коли йому також дали дозвіл приїхати на богослужіння у Високих Дичанах.
Михайле, чи є подробиці перебування Бориса Тадича у Косові? Кого, з ким зустрічатиметься, які заклади відвідуватиме?
Президент увечері не зустрічався ані з сербами, ані з представниками косовського уряду, ані з представниками міжнародних сил або міжнародного співтовариства, а лише з монахами. Неподалік монастиря демонстрували кількасот етнічних албанців. Тадич прибув вертольотом, так що пікетувальники не бачили його. А громадяни Сербії, як засвідчують коментарі на інтернет-сторінці Державного радіотелебачення Сербії, захоплені фактом, що глава держави подолав усі бар'єри і все-таки перебував у Косові.
Дякую, Михайле. Як президент Сербської Республіки Борис Тадич святкує Різдво у Косові, розповідав кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамич.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила. Готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На завершальній стадії передвиборної гонки Радіо Свобода започатковує рубрику «Чого українці хочуть від нового президента», де прості громадяни розповідають, чого вони чекають від глави держави. Андрій Ємець, торговий агент оптової бази в Запоріжжі, каже:
від майбутнього президента очікую, в першу чергу, послаблення податкової хватки і виростуть тоді зарплати, я так це розумію. Легалізація тіньового ринку, знову ж таки, все залежить від податків. В державній політиці очікую, щоб президент зробив якомога більше для відродження, власне, української мови, України як такової взагалі. Хотів би бачити наших школярів, які учаться 10 років, а не 12. Хотів би бачити п'ятибальну систему, як це все було обіцяно ще попереднім президентом. Ну, щоб він виконав хоча б третину того, що обіцяв попередній президент.
Це був мешканець Запоріжжя, а тепер вирушаємо до Хмельницького. Людмила Терещенко, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету, ставить такі вимоги новому президенту.
Перш за все, хочеться бачити Україну Україною, такою собі європейською, з чітким спрямуванням, чіткими пріоритетами духовними, визначеними шляхами розвитку. І хочеться все-таки того відродження і духовного, ну і матеріального, зрозуміло. Я український філолог, і питання мови мене дуже турбує. Звичайно, що хочеться і достойних матеріальних благ, мається на увазі не тільки зарплатні, а взагалі розвитку освіти. Як мама достойного майбутнього для своїх дітей саме в Україні, а не десь шукати кращої долі. Що ще я можу додати? Українського президента, українського для України.
Чого українці хочуть від президента?
Донецьк не зможе прийняти всіх міжнародних спостерігачів на президентських виборах цього року. Із такою заявою виступив мер міста Олександр Лук'янченко. Зокрема, Донецьк відмовив Грузії, яка, за словами міського голови, хоче делегувати в регіон 1000 спостерігачів. Незважаючи на позицію мера, грузинська сторона все ж таки чекає на офіційну відповідь від Центральної виборчої комісії з України. З подробицями Ольга Доровських.
За словами донецького мера, напередодні президентських виборів до Донецька має прибути 600 представників ОБСЄ. Крім цього, представники інших міжнародних організацій. Олександр Лук'янченко каже, що цієї кількості закордонних гостей вистачить, щоб відрядити незалежного спостерігача на кожну виборчу дільницю міста. Перед тим міжнародна спільнота запропонувала посилити нагляд за процесом волевиявлення. Із таким закликом виступив посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. Але міський голова Донецька Олександр Лук'янченко каже, що місто не може прийняти всіх охочих.
Я отримав телеграму від посла Грузії, який звернувся з пропозицією надіслати у місто 1000 грузинських спостерігачів. Я доручив своїм помічникам дати відповідь, що стільки заяв, скільки надійшло в Донецьк, ми не зможемо нормально забезпечити. Не вистачить транспорту і так далі.
Коментарі для Радіо Свобода Григол Катамадзе зазначив, що чекатиме остаточної відповіді Центральної виборчої комісії України.
Для нас дуже важливо.
Для нас дуже важливо, щоб в Україні відбулися чесні, демократичні, прозорі вибори. Тому для нас дуже важливо, щоб від Грузії було якомога більше спостерігачів. Я отримав вчора відповідь, що у Донецьк приїжджає велика кількість спостерігачів із різних держав і міжнародних організацій. І Донецьк активно готується до чемпіонату з футболу, тому багато готелів перебуває на реконструкції і дуже складно розміщувати людей.
Донецький мер, що дав відкуша грузинському дипломатові, за сумісництвом працює керівником міського штабу кандидата на посаду президента України Віктора Януковича. У Донецьку партія регіонів за кількістю членів дільничних комісій переважає інші партії і тому здатна вплинути на результат виборів у більшості комісій, вважає голова міської організації «Край» Олександр Гугля.
Члени виборчої комісії, наприклад, подаються нібито від Литви, наче Тігіпка. А насправді це люди партії регіонів. Відповідно, і Сергій Леонідович тут міг би набрати певну кількість голосів. Але захистити їх він не зможе так само, як і інші кандидати. А міжнародні спостерігачі – це люди не зацікавлені.
Усього в Донецьку на цьогорічних президентських виборах відкрито 421 виборчу дільницю. Найбільше в місті прихильників лідера партії регіонів Віктора Януковича. Тим не менше, як показали грудневі опитування соціологічної служби Миколи Гаврилова, у разі сильної негоди близько половини жителів будуть вагатися, чи варто йти голосувати. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
А поки українські політики чубляться під час передвиборної гонки, науковці не сидять на місці. У Харкові розробили електротранспорт майбутнього. Два харківські винахідники стверджують, що на роботу можна буде приїжджати зі швидкістю 150 км на годину. І це в умовах міста. Назву цьому транспорту поки що не придумали. Але перший маршрут науковці пропонують прокласти від харківського аеропорту до футбольного стадіону «Металіст», аби туристам було легше добиратись на матчі «Євро-2012». Назар Ковальчук спілкувався із авторами транспорту майбутнього.
Інженер-винахідник Олександр Мовчан замислився над створенням принципово нового транспорту ще наприкінці 60-х років минулого століття. Співробітник відомого в Радянському Союзі проектного інституту «Гібрококс» з готовими розрахунками і схемами ноу-хау вирушив до Держплану СРСР. Там його вислухали, ставили запитання. Під час розмови поважний посадовець раптом вигукнув на адресу Олександра: «Ти провокатор!»
Я та понімаю в його устах, що таке.
Я ж розумію, чим для мене може відгукнутися його звинувачення. Мого дядю-інженера розстріляли за те, що він відмовився підірвати лаву разом із людьми. Це було десь 36-го року. Це коли на Уралі були німці. Там теж був апартеїд.
Там був же ж апартеїд.
Олександр Мовчан продовжив розробку механіки швидкісного пасажирського транспорту, а його однодумець Валерій Гук поклав незвичну транспортну систему на мапу міста. Згідно з замислу, це має бути щось схоже на повітряний транспорт. Прозорими, а можливо й кожен маршрут матиме певний колір трубами, пересуватимуться маленькі кабінки. Кабінки на одного-два пасажири набиратимуть величезну для міста швидкість – до 100-150 км на годину. А якщо прокласти такий маршрут між Харковом і, наприклад, Києвом, то швидкість може сягнути 500 км на годину, каже Валерій Гук.
Київ 500 км в час – це час.
До Києва зі швидкістю 500 км на годину можна приїхати за годину. Цей транспорт енергозаощадливий. Кабінка важитиме 500 кілограмів, а не 32 тони, як усі вагони разом одного поїзду метрополітену.
На такій супершвидкості пасажирам доведеться їхати напівлежачи, аби супротив не був відчутним для організму. Незвичні труби для маршрутів можна буде прокласти на 6-метровій висоті і вище. Пасажирів на станцію підніматиме ліфт. Олександр Мовчан стверджує, що реально зробити під'їзд кабінки до кожної квартири багатоповерхівки. Якщо мені треба на роботу виїхати, я натискую у себе вдома кнопочку.
Так? І
не пізніше, ніж за 10 хвилин прибуде кабінка. 10 хвилин – це час очікування. Інакше керівництво цього виду транспорту вам має сплатити штраф.
Система вам платить штраф.
Автоматизація во всьому світі приводить до прямих економічних ефектів.
У начальника Харківського метрополітену Сергія Мосєєва свої клопоти з впровадженням сучасних технологій. Автомати з продажу жетонів та поповнення електронних проїзних квитків, встановлення енергозберігаючих ескалаторів – ці питання для нього першочергові. А от до повітряного супершвидкісного транспорту Мосєєв ставиться з іронією. Мовляв, на роботу з комфортом можна дістатися і гелікоптером. Але це чомусь не відбувається. Натомість венесуельці вже пропонували гроші харківським науковцям за цей винахід. Такий супершвидкісний транспорт міг би приємно вразити гостей Євро-2012, переконані харківські винахідники. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі випуск новин.
Міністерство закордонних справ України до 13 січня надійшли виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям закордонного виборчого округу. Про це повідомили у прес-службі МЗС України. Як раніше повідомлялося, у закордонному виборчому окрузі утворені 113 виборчих дільниць та відповідно 113 дільничних комісій у 76 країнах світу. «Нафтогаз України» повністю розрахувався з російським «Газпромом» за спожитий у грудні газ. Про це Радіо Свобода повідомив речник «Нафтогазу» Валентин Землянський. Однак суму перерахованих «Газпрому» коштів він не назвав. За словами Землянського, НАК розрахувався власними коштами, отриманими за рахунок статутної діяльності. Учора ж президент України Віктор Ющенко у листі до голови Нацбанку Володимира Стельмаха заявив, що компанія «Нафтогаз України» не має коштів, які вона зобов'язана до 11 січня заплатити російській стороні, і що вкотре виникла загроза міжнародному авторитету України як транзитної держави. Суд спростував слова президента Ющенка, що Юлія Тимошенко нібито володіє офшорною компанією на Кіпрі. Про це повідомив народний депутат України, довірена особа кандидата на президента Юлії Тимошенко Андрій Портнов. При цьому він наголосив, що таким чином суд вкотре спростував звинувачення Ющенка на адресу Тимошенко. Днями під час зустрічі з жителями міста Моршина Львівської області Віктор Ющенко заявив, що Юлія Тимошенко нібито володіє найбільшою офшорною компанією на Кіпрі, але при цьому немає навіть запорожця. Нігерійцю Умару Фаруку Абдулла Талабу, який 25 грудня намагався підірвати пасажирський літак, у США офіційно висунули звинувачення. Абдул-Муталаба звинувачують за 6 пунктами, у тому числі замаху на вбивство майже 300 осіб, які перебували на борту авіалайнера, та у використанні зброї масового знищення. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував проект газопроводу «Північний потік», який проляже дном Балтійського моря з Росії до Німеччини.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Мене звати Ірина Матвійчук. Вітаю всіх християн східного обряду з Різдвом Христовим. Щедрих вам Божих благословінь. І дякую всім, що слухаєте програми «Радіо Свобода». Почуємося.